เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาคีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าสำหรับรายการอักษรภาคีเช้าวันเสาร์นี้ดิฉันพิมพ์มนัสวิบุญศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ทิปดีบัวคำศรีอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กัมพูชาไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ทิปดี
ครับสวัสดีครับอาจารย์พิมนัทครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์ทิปดีจะช่วยอธิบายให้เราฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าหัวข้อการคุยกันเช้าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ผมเริ่มอย่างนี้ดีกว่านะฮะว่าในปีเนี้ยครับปีพ.ศ. 2563หรือปี2020เนี่ยเป็นวาระครบรอบ70ปีนะฮะการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกัมพูชากับไทยนะฮะผมก็เลยคิดว่านี่เป็นโอกาสอันเหมาะนะฮะที่เราจะคุยกันในเรื่องนี้นะฮะหมายถึงว่าคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับไทยนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ผมจะหยิบมาคุยกันเนี่ยผมหยิบมาจากงานวิจัยผมชิ้นหนึ่งนะฮะงานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยชื่อว่าประวัติและพัฒนาการของความสัมพันธ์กัมพูชาไทยนะฮะค.ศ. 1907ถึง2006นะฮะโดยเรื่องที่จะหยิบมาคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กัมพูชาไทยก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตนะฮะในปี1950นะครับ
อาจารย์จะเริ่มตรงไหนดีคะ
จะไม่ขอย้อนไปไกลนะฮะจะขอเริ่มที่ในช่วงกลางศตวรรษที่19นะฮะโดยเริ่มจากพระราชสารที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะที่มีไปถึงสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสนะฮะพระราชสารฉบับดังกล่าวได้ลงวันที่19พฤษภาคม1865นะฮะในพระราชสารนั้นเนี่ยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นพระเจ้ากรุงรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยานะเป็นมหาราชธานีใหญ่ในพระราชจักรฝ่ายสยามคือแผ่นดินสยามเหนือใต้และดินแดนต่างๆอยู่ใกล้อยู่เคียงอยู่ใกล้นะฮะเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวประเทศมีเพศภาษาต่างๆคือลาวเฉียงลาวกาวและนะฮะและกัมพูชามาลายูและกะเหรี่ยงในทิศนั้นๆนะฮะสังเกตนะครับว่าปีที่มีพระราชสารเนี่ย1865นะฮะซึ่งหลังจากปีที่ฝรั่งเศสเข้ามาทำสัญญานะฮะกับกัมพูชานะฮะในปี1863นะครับในปีนั้นเนี่ยอุปราชกรุงกัมพูชานะครับพระนรดมพรหมบริลักษ์เนี่ยได้ลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งสนธิสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเป็นผลให้กัมพูชาอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศส นะครับแต่ว่าในปีเดียวกันนะฮะในปลายปีนั้นนะครับสยามก็แอบไปทำสัญญานะฮะต้องใช้คำว่าแอบนะครับเพราะว่าสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเรามักจะเรียกว่าสัญญาลับนะครับกับกัมพูชานะฮะสัญญาฉบับดังกล่าวนี่เป็นการยืนยันติดที่ของสยามเหนือกัมพูชาหรือพูดอีกอย่างนึงเนี่ยคือในเวลานั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่1813เป็นต้นมาเนี่ยกัมพูชามีฐานะเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้านะฮะคำนี้เป็นคำที่เราอาจจะคุ้นนะฮะในเวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์สมัยจารีตนะฮะหรือก่อนสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมรัฐเล็กๆก็มักจะเป็นเมืองขึ้นของรัฐใหญ่กว่านะฮะทีนี้เราพูดถึงในกลางตะวันที่19นะฮะกัมพูชาเป็นเมืองสองไฟฟ้าและรัฐที่เป็นอะไรล่ะเจ้าเหนือกัมพูชารัฐหนึ่งคือฝรั่งเศสในขณะที่อีกรัฐหนึ่งเนี่ยคือสยามนะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะอีก4ปีต่อมาคือ1917เนี่ยสยามก็ยอมรับว่าฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือกัมพูชาส่วนนอกนะฮะนั่นก็คือจากโพธิสัตว์เลื่อยไปถึงพัทบอถึงพนมเปญ นะฮะลงไปทางโคจินจีนนะครับส่วนกัมพูชาส่วนในหรือดินแดนที่เรามักจะรู้จักหรือเรียกชื่อกันว่าพัทบองเต็มราชสิทธพลเนี่ยยังเป็นประเทศตั้งของสยามนะครับแต่ว่าในรัชกาลต่อมานะฮะสยามก็ลงนามในสัญญากับฝรั่งเศสอีก2ฉบับนะครับ1904กับ1907นะฮะผลของสัญญาฉบับ2ฉบับนั้นเนี่ยนะฮะเป็นผลให้กัมพูชาทั้งหมดนะครับอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสนะฮะดังนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าการกำหนดเส้นเขตแดนนะฮะหรือสัญญาระหว่างกัมพูชากับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเริ่มตั้งแต่1867นะครับมาถึง1904-1907เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของข้อตกลงใหม่นะฮะข้อตกลงในการเมืองเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาในความหมายยังใหม่นะครับรวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่นะฮะนั่นคือเส้นแกนแดนเนี่ยเป็นการกำหนดนะองค์อธิปัตย์ใช่ไหมฮะที่มีความเสมอกันอย่างน้อยที่สุดก็ในทางทฤษฎีนะฮะกัมพูชาจึงพ้นจากความเป็นประเทศราชของสยามนะครับแล้วก็ไปอยู่ในรักขาของเศสของฝรั่งเศสนะซึ่งมีสถานะเป็นองค์อธิปัตย์ในกัมพูชาแทนที่สยามนะฮะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัมพูชากับสยามตั้งแต่นั้นต้นมานะฮะ1907เนี่ยจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันนะครับแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันเนี่ยในระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในกัมพูชานะครับไม่ใช่ระหว่างสยามกับกัมพูชาใช่ไหมฮะแต่ว่านะฮะภายหลังการสิ้นสุดการปกครองอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับ1953หรือ54ตามแต่จะนับยังไงนะฮะกัมพูชาก็จะเป็นผู้รับเอามรดกเส้นเขตแดนเหล่านั้นมาเป็นของตนนะครับรวมถึงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่เต็นเขตแดนนั้นบกรอบเอาไปด้วยรวมถึงสถานะที่เสมอกันนะครับระหว่างสยามกับกัมพูชานะ
อาจารย์บอกว่าปี1907นะคะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์กัมพูชาไทยนั่นคือกัมพูชาพ้นจากความเป็นประเทศราชของสยามไปอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสซึ่งมีฐานะเป็นองค์อธิปัตย์ในกัมพูชาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัมพูชากับสยามจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในกัมพูชาอาจารย์จะขยายความได้ไหมคะว่าก่อนหน้านั้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยเป็นอย่างไร
อีกเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตตอบด้วยการอ้างถึงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกครั้งนะครับว่าในรัชกาลที่4ท่านกล่าวถึงกษัตริย์กัมพูชาพระองค์หนึ่งนะฮะซึ่งเรารู้จักกันในเอกสารของไทยเนี่ยว่าพระองค์ล่วงนะฮะหรือสมเด็จพระนิรักษ์รามาเนี่ยฮะว่าซึ่งครองราชอยู่กรุงพัทยาร่วมสมัยกับรัชกาลที่4นะครับตั้งแต่พันอันที่จริงตั้งแต่รัชกาลที่3มานะครับ1847ถึง1860นะฮะรัชกาลที่4ท่านกล่าวอย่างนี้นะครับว่าพระองค์ล่วงเนี่ยเมื่อยังหนุ่มๆเนี่ยมาอยู่ในกรุงคือกรุงเทพเนี่ยถึง29ปีนะฮะเป็นมิตรชอบกับฉันที่ว่าคือพระจอมเกล้าใช่ไหมเล่นด้วยกันมาและฉันยังเด็กอยู่นะครับและนอกจากนี้พระจอมเกล้าท่านกล่าวถึง อะไรล่ะมีจดหมายถึงใช่ไหมฮะโอรสของพระองค์ด้วงนะฮะคือพระนโรดมกับพระหริราชนัยไกลแก้วฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งทั้งสององค์เนี่ยต่อมาจะได้เป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชาโดยลำดับนะฮะในจดหมายที่ท่านมีไปถึงคือในขั้นที่ตีมีไปถึง อะไรล่ะเจ้านายกัมพูชาทั้งสององค์นี้เนี่ยท่านกล่าวอย่างนี้นะครับว่าจดหมายนี้ข้าพเจ้าให้มาถึงเธอทั้งสองก็เป็นการนอกธรรมเนียมนะครับเหมือนกับลุงป้าอาวนะให้มาถึงหลานเพราะเห็นแก่องค์สมเด็จพระอิรักรามามหาอิตราธิบดีผู้บิดาเคยรักใคร่สนิทกันมาแต่ก่อนมิใช่เป็นแต่นับถือตามมันว่าเป็นเจ้าประเทศตราดเมืองขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าอ่านดูแค่นั้นเนี่ยก็เหมือนว่าท่านจะนับญาติกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องตระหนักเอาไว้นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยถึงจะอะไรล่ะพระเจ้ากรุงกัมพูชาเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องอันสนิทใช่ไหมแต่กัมพูชาก็ยังคงเป็นเมืองน้อยนะฮะขึ้นกับเมืองไทยอะไรที่ทำให้พูดได้อย่างนั้นนะครับ ที่ทำให้พูดได้อย่างนั้นเพราะว่ากัมพูชายังต้องส่งบรรณาการมายังกรุงเทพนะฮะปีละครั้งนะครับและที่สำคัญนะฮะก็คือการกำหนดตัวพระเจ้ากรุงกัมพูชาเนี่ยกำหนดว่าใครจะเป็นกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยเป็นของสยามนะดังนั้นนะฮะแม้จะเป็นประเทศสลาดที่และกันนิติท่านกล่าวว่าไม่ใช่แต่นับถือว่าเป็นเจ้าประเทศสลาดเมืองขึ้นใช่ไหมแต่ในโลกเวลานั้นโลกก่อนสมัยใหม่นะฮะหรืออาจจะเหลื่อมกันนะฮะหมายถึงว่าในช่วงรอยต่อระหว่างสมัยจารีตกับสมัยใหม่เนี่ยความสัมพันธ์ของสูตรอำนาจที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นลำดับชั้นใช่ไหมคือมันไม่เท่ากันพูดอย่างง่ายที่สุดนะฮะนั่นคือกัมพูชาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกันนะครับกับสยามแต่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าที่ด้อยกว่านะฮะหรืออาจจะกล่าวก็ได้ใช่ไหมว่าเป็นพันธมิตรและบริวารที่เชื่อฟังนะฮะดังนั้นผมจึงอยากจะเสนอนะครับว่า1907เนี่ยเป็นปีสำคัญนะเป็นจุดสำคัญในความสัมพันธ์กัมพูชาไทยนะฮะเป็นการยุติความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกันนะครับและเป็นการเริ่มใหม่นะความสัมพันธ์แบบใหม่คือความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันนะแม้ว่าใช่ไหมยังต้องเน้นตรงนี้นะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างสยามกับกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศสนะฮะ
แล้วในยุคที่ความสัมพันธ์เป็นแบบเท่าเทียมกันนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็ค่อนข้างราบรื่นนะฮะยกเว้นในช่วงต้นนะฮะในช่วงต้นคือในช่วงทศวรรษ1910อะไรเงี้ย
ช่วงต้นที่ว่านี่คือช่วงไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ
นั่นคือสัก1907และหลังจากนั้นนะฮะหลังจากการส่งมอบพัตตบองนะฮะดินแดนที่เรารู้จักว่าดินแดนเขมรส่วนไหนนะฮะให้ฝรั่งเศสนะครับถามว่าเกิดอะไรนะฮะเกิดการลุกฮือการต่อต้านฝรั่งเศสขึ้นนะครับแต่เป็นการลุกฮือแบบที่มีการจัดการนะฮะคนที่อยู่เบื้องหลังหรือฝรั่งเศสกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการลุกฮือขึ้นของชาวบ้านในเวลานั้นเนี่ยก็คือพระยาคดาธรธรณินนะฮะซึ่งต่อมาเราจะรู้จักชื่อท่านว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับชื่อตัวชุ่มในสกุลอภัยวงศ์เนี่ยนะฮะท่านเจ้าคุณคดาธรเนี่ยท่านปกครองพัทบองนะผู้สำเร็จได้การเมืองมาตั้งแต่1892ปลายศตวรรษที่19นะฮะแล้วก็ได้เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลเมื่อมีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นในการที่5นะฮะและที่สำคัญคือท่านอยู่ในตระกูลที่ปกครองพัทบองมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18นะฮะการต่อการดังกล่าวเนี่ยถ้ามีหลายรูปแบบนะครับที่ฝรั่งเศสกล่าวหาว่าพระยาคดาธรอยู่เบื้องหลังนะฮะมีทั้งการปล้นนะฮะการบุกยึดทำลายสถานที่ราชการของรายการอาณานิคมนะฮะการชุมนุมประท้วงนะครับการต่อต้านดังกล่าวที่ว่าเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่1910นะฮะฝรั่งเศสจัดการด้วย2วิธีการที่สำคัญคือการใช้กำลังเข้าปราบปรามนะกับนะฮะการขอความร่วมมือจากราชการสยามนะครับซึ่งเคยเป็นเจ้าเหนือดินแดนนั้นใช่ไหมและราชการสยามก็ยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะดังนั้นเราจึงอาจจะกล่าวก็ได้นะครับว่าไอ้ความวุ่นวายความไม่สงบที่มันเกิดขึ้นนะฮะในช่วงหลังการคืนพัตตบองหลัง1907เนี่ยมันไม่ใช่ท่าทีของราชการสยามนะแต่เป็นท่าทีของพระยาคดาธรนะหรือต่อมาคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยซึ่งเสียอำนาจนะฮะที่ตนเคยมีเหนือดินแดนที่บรรพบุรุษเคยปกครองกันมานานนะฮะแต่ว่าสยามเนี่ยใช่ไหมในทางกลับกันใช่ไหมก็ให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าชนชั้นนำสยามเวลานั้นเนี่ยตระหนักใช่ไหมครับว่าการทำอย่างนั้นคือการร่วมมือฝรั่งเศสเนี่ยต่างหากใช่ไหมฮะที่จะทำให้ตัวเองสามารถที่จะรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้ได้ใช่ไหมไม่ใช่การต่อตู้หรือการต่อต้านกับเจ้าอาณานิคมตะวันตกนะทีนี้หลังจากไอ้เหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วสงบไปนะฮะด้วยความมือของรัฐบาลสยามเนี่ยความสัมพันธ์หลังจากนั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะในทัศนะของฝรั่งเศสเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากนะฮะและฝ่ายสยามเองเนี่ยผมเข้าใจว่าก็น่าจะมีทัศนะในทํานองเดียวกันนะฮะถามว่าที่ผมเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจจากอะไรนะฮะเข้าใจจากพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมยาบรมราชานุภาพนะฮะซึ่งท่านเป็นเสนาบดีมหาไทยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าเสียดินแดนเนี่ยนะฮะก็คือเสียไอ้พัทบองเสียเขมรส่วนในเนี่ยนะฮะ1924นะฮะนานทีเดียวแหละหลังเหตุการณ์นั้นประมาณสัก2ทศวรรษใช่มั้ยท่านก็เสด็จประพาสพนมเปญนะครับท่านเขียนถึงการต้อนรับของข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำกัมพูชาเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะว่าการกินเวลาเช้าต่างคนต่างกินที่ห้องของตนนะครับการกลางวันกินพร้อมกันแล้วเล่นหัวอยู่ด้วยกันนะครับเล่นหัวอยู่ด้วยกันจนถึงเวลาพักนะฮะเวลาบ่าย4 นาฬิกามีน้ำชาและช็อกโกแลตและขนมอื่นเลี้ยงเวลาค่ำ8 นาฬิกาไปกินพร้อมกันแล้วก็เล่นหัวอยู่ด้วยกันอีกนะฮะ คือเล่นบิลเลียดเล่นไพ่นกกระจอกเป็นต้นนะครับอาหารเลี้ยงอย่างฝรั่งเศสทำอย่างดียิ่งนะฮะการที่อยู่กินเมื่ออยู่กินด้วยกันหลายวันก็ยิ่งชอบพอสนิทสนมกันทุกทีนะสังเกตได้ว่าตอนไปถึงเนี่ยเขาตั้งใจจะรองรับให้พอใจในการทุกอย่างที่จะพึงทำได้แต่ก็อยู่ในฐานะแขกเมืองใช่ไหมครั้นอยู่ด้วยกันนานวันเข้าก็เกิดถูกอัจฉริยะใช่ไหมการรับรองเห็นได้ว่าเป็นฐานมิตรทำให้แก่มิตรนะดังนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยคือมันอาจจะเป็นการสรุปที่อาจจะหลายท่านอาจจะเห็นว่ามันเกินตัวหลักฐานหรือเปล่านะแต่ว่าหลักฐานอื่นที่มีเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากที่ยกมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าสัมพันธ์ระหว่างสยามนะฮะในฐานะของชนชั้นนำสยามที่มีกับฝรั่งเศสในกัมพูชาเนี่ยเป็นไปอย่างดีนะฮะ
พอพ้นจากทศวรรษที่1930ไปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองคงเปลี่ยนไปเยอะนะคะคือดิฉันกำลังคิดถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายปี1940และต้นปี1941จุดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากกว่า2ทศวรรษอยู่ตรงไหนหรอคะอาจารย
์เราเริ่มจะเห็นตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1930แล้วนะฮะปลายทศวรรษเราเริ่มเห็นเขาของกรณีพิพาทอินโดจีนที่อาจารย์พิมนัทกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะซึ่งเป็นที่มาของการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะช่วงนั้นเรามีนายกรัฐมนตรีนะหนุ่มฟ้อใช่ไหมฮะท่านพันเอกโหลพิบูลสงครามนะฮะซึ่งเรารู้จักในเวลาต่อมาว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะนโยบายประการหนึ่งของท่านก็คือการสร้างชาติไทยให้เป็นมหาอำนาจในแหลมทองนะครับท่านกล่าวอย่างนี้นะครับท่านและสถาปนิกคนสำคัญนะของนโยบายดังกล่าวคือหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยเห็นว่าตอนนี้ไปต่อไปนี้นะฮะเราจำจะต้องเป็นมหาประเทศหรือมิฉะนั้นจะต้องล่มจมนะฮะทีนี้ทำยังไงถึงจะเป็นมหาประเทศได้นะฮะท่านก็บอกว่าเราควรจะเริ่มต้นในการเรียกร้องดินแดนคืนนะฮะดินแดนอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนไทยนะกลับคืนจากประเทศมหาอำนาจนะครับและคนไทยที่ว่านี้ควรจะต้องกล่าวนะครับว่าท่านรวมถึงชาวเขมรและชาวลาวด้วยนะฮะเป็นเรื่องยืดยาวที่เราจะคุยกันต่อว่านับยังไงนะแต่ว่าเอาสั้นๆว่าเข้านับกันด้วยนะว่าเขมรลาวเนี่ยก็เป็นชนชาติไทยด้วยนะฮะดังนั้นมันจึงนำไปสู่นโยบายการเรียกร้องดินแดนคืนนะฮะรวมถึงกรณีของเวียดนามนะฮะซึ่งอันนั้นไม่นับว่าเป็นคนไทยนะแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะ อะไรเรียกร้องนะฮะหรือปลุกระดมให้ชาวเวียดนามในเวียดนามเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้การปกครองของฝรั่งเศสนะฮะดังนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่ารัฐบาลหลวงพิบูลเนี่ยดำเนินหลายวิธีทางนะครับที่จะเรียกร้องดินแดนคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้ฝรั่งเศสส่งผู้แทนมาเจรจานะฮะโดยเพิ่งยิ่งหลังจากที่ฝรั่งเศสยอมแพ้ต่อกองทัพนาซีเยอรมันอันนี้พูดถึงสงครามโลกที่สองในยุโรปใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนมิถุนายน1940นะฮะมีการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาออกมาเดินขบวนเรียกร้องดินแดนนะครับรวมถึงนิสิตจุฬาด้วยนะที่ออกไปเรียกร้องกับเขานะฮะรวมถึงการชักชวนเกลี้ยกล่อมให้คนในอินโดจีนเกษตรอพยพเข้ามาในประเทศไทยด้วยหลายวิธีนะครับและจนกระทั่งปลายปี1940ก็เกิดการปะทะกันนะฮะใช้กำลังการทหารเข้าปะทะกันนะครับการปะทะกันเกิดเรื่อยมานะฮะจนกระทั่งวันที่5มกราคมนะฮะ1941เนี่ยกองทัพไทยก็ยกกำลังนะฮะข้ามเส้นเขตแดนที่เราเคยพูดไปตั้งแต่1907ที่มันขีดใหม่เนี่ยนะฮะรัฐบาลไทยก็ประกาศสงครามกับอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับสงครามดำเนินไปไม่นานนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเพราะว่าญี่ปุ่นนะฮะเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะฮะแล้วก็มีการหยุดยิงนะฮะในปลายเดือนมกราปีนั้นนะ1941ตามมาด้วยการเจรจาสันติภาพระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยมีญี่ปุ่นเป็นตัวกลางใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายฝรั่งเศสก็ยอมลงนามในสัญญานะฮะสาระสำคัญของมันที่เราจะพูดถึงกันก็คือการยกดินแดนบางส่วนของอินโดจีนฝรั่งเศสให้กับสยามให้กับไทยนะฮะนั่นคือบางส่วนของกัมพูชาและบางส่วนของลาวให้กับไทยนะฮะ
ถ้าอย่างนั้นเราจะพูดได้ไหมคะว่านโยบายชาตินิยมของหลวงพิบูลสงครามซึ่งได้เป็นจอมพลหลังกรณีพิพาทอินโดจีนเป็นปัจจัยสำคัญของสงครามที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ผิดนะฮะแต่ผมคิดว่าจอมพลป.ไม่ใช่จำเลยคนเดียวนะฮะหรือไม่ใช่เหตุเดียวนะหรือชาตินิยมของจอมพลป.ไม่ใช่สาเหตุเดียวนะเพราะอย่างนี้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามสิงหาคม1945ใช่ไหมและปรีดีใช่ไหมซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยออกประกาศสันติภาพในวันถัดมาหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามเนี่ยในประกาศฉบับนั้นเนี่ย บอกว่าให้สงครามที่รัฐบาลไทยประกาศกับอังกฤษและอเมริกาเป็นโมฆะใช่ไหมฮะในประกาศยังพูดถึงดินแดนที่ไทยได้มานะฮะในช่วงสงครามมหาอิทธิบุรพานะครับประกาศบอกยินฮะว่าบรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นมอบให้ไทยครอบครองคือกลันตันตรังกานูไซบุรีปริตเชียงตุงและเมืองผ่านไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้ใช่ไหมและพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบนะฮะเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไปแต่น่าสังเกตใช่ไหมครับว่าไม่กล่าวถึงดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสนั่นคือกัมพูชาและลาวในทางตรงกันข้ามนะรัฐบาลไทยดำเนินการหลายอย่างนะที่จะเป็นการแสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่ว่าจะปกครองจะครอบครองดินแดนดังกล่าวต่อไปนะฮะอาจจะเป็นได้ใช่ไหมครับว่าเพราะรัฐบาลไทยอาจจะถือว่าก็เราลบชนะนี่ใช่ไหมฮะเราก็เลยได้ดินแดนพวกนั้นมาแต่ว่าอย่าลืมใช่ไหมครับว่าข้อได้จริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยบอกเราว่าสงครามที่มันยุติลงกรณีพาดที่มันยุติลงเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงใช่ไหมฮะผมก็เลยสงสัยอย่างนี้นะครับว่าชนชั้นนำไทยหลังปฏิวัติสยาม2175หรือ1932เนี่ยนะฮะรับมรดกรับความคิดบางอย่างใช่ไหมมาจากระบอบเก่าจากระบอบตุมัญญาติราชนะฮะมรดกที่ว่าคือความรู้สึกว่ากัมพูชาส่วนไหนเนี่ยเป็นของไทยนะฮะเราจะต้องกลับย้อนไปถึงวลัยผลและการที่4เช่นเคยนะฮะท่านกล่าวถึงดินแดนส่วนตรงนี้นะฮะดินแดนจังหวัดพัทลบองเสียมราชซึ่งเราเปลี่ยนเสียมราชเป็นจังหวัดพิบูลสงครามเนี่ยนะว่าเป็นดินแดนเขมรแปลพักหรือเขมรไทยนะฮะผมสงสัยแต่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาใช่ไหมฮะเรื่องนี้กันอีกเยอะนะฮะกว่าที่จะพูดได้เต็มปากนะฮะแต่ขอสงสัยไปตรงนี้ก่อนนะฮะ
แต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลไทยก็ต้องยอมคืนดินแดนให้ฝรั่งเศส
ใช่ฮะใช่ปลายปี1946นะฮะตั้งปีกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุตินะฮะไทยก็ยอมคืนดินแดนนะครับแต่ปลายปีเดียวกันนะฮะเราจะพบว่ามีการประชุมกันนะฮะของผู้แทนรัฐบาลเวียดนามเหนือผู้แทนลาวอิสระผู้แทนเขมรอิสระในกรุงเทพนะฮะมีการลงนามกันในบันทึกใช่ไหมเพื่อที่จะเสนอหลักการในการจัดตั้งสหพันธรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งประกอบด้วยไทยพม่ามาลายูอินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาและลาวนะฮะอันนี้ก่อนหน้าการเกิดขึ้นของอาสาใช่ไหมของสปอของอาเซียนได้ซ้ำไปนะครับและเป็นความริเริ่มของไทยนะครับโดยคนที่อยู่เบื้องหลังการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็คือปรีดีพนมยงค์นะฮะนอกจากนี้รัฐบาลในเวลานั้นซึ่งเป็นพรรคพวกของปรีดีนะฮะรัฐบาลของลำลงเนี่ยก็ยังได้รับรองกลุ่มเขมรอิสระในฐานะที่เป็นรัฐบาลเขมรอิสระหรือพูดอีกอย่างนึงคือรับรองและดำเนินการกลุ่มที่ต่อต้านฝรั่งเศสอยู่ในเวลานั้นนะฮะแต่เมื่อเกิดรัฐประหารโค่นรัฐบาลหลวงทำลงนะฮะ8พฤษภา1947เนี่ยการสนับสนุนรัฐบาลไทยก็ยุติลงนะฮะต่อขมิ้นทะละใช่ไหมต่อการเรียกร้องเอกราชของชาติต่างๆในอินโดจีนนะฮะ
แล้วก็หมายถึงว่ารัฐบาลไทยก็หันมาสานสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับรัฐบาลที่ว่าเนี่ยคือรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำไปนะฮะ
แต่อาจารย์เพิ่งเล่าให้เราฟังว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องดินแดนคืนกระทั่งได้ดินแดนทางตะวันตกของกัมพูชามาไว้ในการครอบครองของไทยถึงกับตั้งชื่อจังหวัดหนึ่งว่าจังหวัดพิบูลสงครามทำไมจอมพลป.ซึ่งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงจึงกลับมาคืนดีกับฝรั่งเศสคะ
เขาอธิบายอย่างนี้เขาที่ว่าคือบรรดานักวิชาการที่สนใจภาษาช่วงดังกล่าวเนี่ยอธิบายนะครับว่าแม้จอมพลป.จะเป็นนายกในรัฐบาลที่ประกาศสงครามใช่ไหมกับอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยนะฮะแต่รัฐบาลอเมริการับรองรัฐบาลจอมพลป.อย่างรวดเร็วนะหมายถึงว่าหลังรัฐประหารล้มรัฐบาลหลวงวิบูลหลวงลงทำลงใช่ไหมฮะมีคุณควงขึ้นมาเป็นนายกใช่ไหมแล้วก็เกิดการจี้คุณควงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วจอมพลป.ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลอเมริการับรองอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะฮะคืออเมริกากำลังกังวลต่อการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐบาลใหม่เนี่ยก็แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่เอาคอมมิวนิสต์เราจะต่อต้านคอมมิวนิสต์นะจอมพลป.เองนะฮะอันนี้ว่าตามที่มีคนเขียนไว้ใช่ไหมก็บำเพ็ญตนให้อังกฤษและอเมริกันเลิกมองท่านในฐานะศัตรูนะฮะท่านพยายามเอาใจทุกอย่างนะฮะแม้แต่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตของท่านสมัยเรียกร้องดินแดนอินโดจีนท่านก็ต้องทำดีด้วยนะฮะและท่าทีดังกล่าวเนี่ยก็นำไปสู่การรับรองฐานะของกัมพูชาในต้นปี1950นะฮะหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสมอบเอกราช 50% ให้กัมพูชาเอกราช 50% นี่คือฝรั่งเศสยังคงคุมอำนาจหลายอย่างเอาไว้ให้กัมพูชาเช่นทางการคลังการต่างประเทศทางการทูตทางการทหารนะฮะ แล้วก็ปลายปีนั้นนะครับธันวาคม1950นะครับ19ธันวาคม1950รัฐบาลไทยซึ่งมีจอมพลป.เป็นนายกเนี่ยก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชานะฮะเราอาจจะกล่าวอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับว่าสงครามเย็นซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างโลกเสรีกับโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะทั้งทางการอาหารผ่านสงครามตัวแทนแล้วก็การเผชิญหน้าทางอุดมการณ์นะครับมีส่วนสำคัญอย่างมากใช่ไหมครับในการกำหนดความสัมพันธ์กัมพูชาไทยอันที่จริงไม่เฉพาะแต่การสถาปนาความสัมพันธ์พูด1950นะแต่หลังจากนั้นด้วยใช่ไหมครับแต่ควรจะต้องกล่าวอย่างนี้นะฮะว่าทัศนะของชนชั้นนำไทยซึ่งมีต่อกัมพูชานะซึ่งตกทอดมาจากสมัยสมยาธิราชเนี่ยผมคิดว่ามันยังคงมีอะไรล่ะชีวิตชีวาอยู่นะฮะแล้วมีส่วนสำคัญต่อท่าทีและธรรมนัยในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชานะฮะตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์การทูต1950เป็นต้นมาด้วยนะฮะ
น่าสนใจมากค่ะแต่เราคงต้องคุยกันเรื่องนี้ในโอกาสอื่นแล้วนะคะ
เราหมดเวลาแล้วใช่ไหมคร
ับใช่ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทิวดีบัวคำศรีเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการอักษรภาษีในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการอักษรภาษีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชนและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.thและ YouTube CU Radio Channel สำหรับในวันนี้ดิฉันพิมนัสวิบุญศิลป์และอาจารย์ดร.ทิปดีบัวคำศรีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะคลิกมุมคิดธุรกิจยุคดิจิทัลเรียนรู้วิธีคิดแบบนักธุรกิจที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยกูรูทางการตลาดแห่งยุคดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรประยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา
ฟังเพลงเพราะยามค่ำคืนกับช่วงเวลาพิเศษที่จะทำให้คุณยิ้มรับความสุขไปพร้อมกันติดตามเพลงเพราะที่หลายคนตามหาพร้อมพูดคุยสบายๆในทุกเรื่องราวกับช่วงเวลาของ Good Time พร้อมส่งความสุขให้คุณทุกวัน 2:30 ถึง 4:00 จันทร์ถึงศุกร์โดยเฉลิมชัยยอดมาลาเสาร์อาทิตย์โดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทาง FM 101.5 MHz Good Time ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะวิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน